Radio Okapi.
Tena bino batata pa mama bisikanyo so nime baka masamu na kulanda bantangu na njinga kikongo na tuwala kinzozolo kile mishini nchwala mupangi ya mezuri la bino kulanda mbote. Pufi ya nsangu, Ngwizani na ina metala mabanga ya ntalu kati ya Kinshasa na Washington, metinda bantumu ya nkangu ya Amerika makumitanu na zole na kuzabisa mfumu ya insi na bau ya nikupesa masonga na ina metala Ngwizani ina. Ita kwenda na sankuru bantu mingi kena kubela kimbevo ya kolera na lusambo mpe mpanya mutombo mpe bakaka memanisa kufua. Na nima ya basabala fioti kisiu kemanisa bamvula kena kuvutukila kunoka au nambaza kifumu Kinshasa bisalu mingi ya kubongisa banzila mpe bisadilu kena kusalama malembe malembe. Mutinu meza bisabenu Ngwizani na ina metala mabanga antalu kati ya Kinshasa na Washington kena kutinda bantumu ya nkangu na kubaka ndinga. Bantumu ya nkangu makumitanu na zole ya Amerika bakaka ndinga kilumbu ya ntete ya sabala beto kele bamesonikila mfumu ya insinabao Donald Trump pe secrétaire d'état Marco Rubio bamezabisa bao zole na kutula polele na masonga nyonso na ntola ya Congrès na bao na ina metala Ngwizani ina ya kesalama kati ya États-Unis na République démocratique du Congo sambo na kubaka mabanga ntalu na ntoto ya République démocratique du Congo. Na kulandakana na tsango na betu betukeza sabenu tidivula Congo n'est pas à vendre. Bakena kuzola ti masonga kumonana na diambo metala Ngwizani na République démocratique du Congo. Divula yae mezabisa na nzile ya dire que chaka baza bisaka diambo yae kilumbu ya ntete na Radio Okapi luzolo na bao ya kumona luyalu ya kitu adisama na mama suminwa kulandila mbote mbote diambo yae mpe kuzitisa nyoso ya mesonama na ina metala code minye mingi na Ngwizani nyoso ya metala kutimuna mpe kuteka mabanga ya ntalu na insi na beto Congo sukisaka kutuba dire que chaka na ntangu yani vanaka zonza na kundi na beto akisalu Blaise Ndongala Mayanda. Kaka na sango na beto te kwenda na kizunga Nord Kivu kuna bisalu ya transport ya ke zietisaka bantu na Beni memanga kusala bisalu na bau katuka kilumbu antete ya sabala beto kele na nzile ya Beni Bunya na kulutila na Iringeti Kaimana mpe Bonga. Ba mabwala nyoso kele na nzile ya nene numero 4 to route nationale numero 4. Ba ubakaka lukano ina sambu ya binwani ya ba ADF bakangaka kilumbu wa sabala meka tuwa kuluta, ditoma ya divula ina na bwala lese ya undesa la katiba civil monaka lufwa, diaka bana tumunaka bantu ya nkaka. Binati matoma kena kulomba lukanu ya kutanina bau mpe ya lukengelo na ntuala ti bau vutukila bisalu na bau na nzila ina. Sangu yai tindilaka beto nkundi na beto wa kisalu, Mark Maro Fimbo, kele na inu anange, Nana Plurish Mambo.
Lukanu ya imeba kama na manima ya kumonika kilumbu ya ntete ya bamvumbi ya mizieti tatu na mfinda ya lese kifulu batu dilaka bau ntambu na nzila ya Eringeti Kainama. Ya mekuiza buelama kumonika ya njutu ya nkaka ya iya ya kele njutu ya kinati tomabilu ya agensi ya transport en commun ya Butembo njutu ango ya vondaka ya kuyokana na kati ya tomabilu na ntangu ya nwanansani ina salamaka na pimpa ya kilumbu ya lumingu tina ya ntete na boga na kitini ya sudi ya tilitwali ya Irumu. Nzutu ina bana nataka yao na Butembo samu na Luziku. Na ntwala ya diambu yai, binati tomabilu kena kufunda kukonda lukengelo ina kena kuzingila na nzila ya Beni Bunya, mpeba umebaka lukanu ya kubika banzietolo na nzila yai, sintangu mambu ya lukengelo kekuza vuanda ya mbote samu na bau. Fiston Kumu, kinati ndinga na bau kuzaka lomba sika ya ntwadisa kizunga ya kukikotisa samu na kunata bamfutu ya nswalu na diambu yai. Sintangu yai betukena kutu tuba makesa metuba ntete ata diambu fena ntwala ya diambu yai nzila ya Beni Bunya kele ya mfunu kibeni ya uke kutukisaka Nord Kivu na Ituri mpe ya ukele diaka nzila ya mfunu samu na kusoba sana bima ya Kinkita na kati ya bizunga ya Izole.
Betike kwenda na Sankuru wapi ntalu ya bambevu ya kolera na kizunga Sankuru memata na nima ya mbanza lusambo mpe na kizunga ya mavimpi ya nzutu ya panya mutombo kimbevu ya kolera mekota na kitini ya mavimpi ya nzutu ya kavu na lokalite ya Benadi Bele ya kile na teritwara kole. Bantu tanu kangamaka na kimbevu ina zole kati na bau memanisa kufwa na sabala ya meka tuwa kuluta. sangu kele ya Esther Ndalafina na ino nange Bernardine Diambo.
Kizunga ya Sankuru, miko kusa bantu mafunda kumi kena kubele ya kimbevo ya pulupulu ya ngolo. Na kati, bantu makumi nana na tatu mikufua. Ministra na kizunga keta laka mambi mavimpi metu bati, kivuku yai mebakama na mbanza ya Lusambo mpela zonde sante ya Mpanya Mutombo. Yani mebuweda ti, kivuku yai mepanza na ti na zonde sante ya Benadibele. Na Lusambo, bantu kumi na mosi metambakana zole mekufua. Na Mpanya Mutombo, bantu ivwa mpe zole mekufua. Mpe na Benadibele na inzo ya mbuku ya kavwa, bantu tano mpe zole mekufua mazono kilumbu ya ntete. Sama Dr. Tony Elonge, bame kondo bisadulu ya nkaka ya mfunu, neti ya kumekina na swalu nyoso kimbevo yina. Sama bakakamusu nyoso ya hii, Maître Jonathan Munyoka ntuadisi ya kimvuka Dynamique de la Société Civile ya Sankuru, melomba na bamfumu na Kinshasa na Kizunga atako mpe na inza, Sadi Sankangu ya Lusambo na Mutindu bagentete na kuvingila mvuto ministre na Kizunga ketalaka mambo ya mavimpi mebaka lukano ya kuendila kaka na kusiamisa Nkangu somu na kunuanisa kimbevo yina.
Tangu kena kulanda kena tabetu na Kizunga Manyema bantu mafunda tatu kama mosi makumi tanu na mosi bakebela kimbevo ya tuberculosis toko suko suina ya ngolo. Munganga ya ketu adisa bisalu ya ai na manaka kimbevo ya buazi zapisa kati ya kele bambevo kama tanu makumi na na sambwadi baki na kuvingila kuzwa bilongo ya koso koso ya ngolo. Kulandana na Dr. Ulumbu Mutongo Sukai Jean-Luc nyoso ya hii mesalama sambu États-Unis ya Amerika bakaka lukano ya kuzenga kupesa bambongo na mnaka nyoso ya kusalisa bantu na bimbevo. Na yao baki zabisa na bambuta luyalu na beto na kupesa maboko na bisalu ina samu na kugulusa luzingu wa bantu. Beto landa Ulumbu Mutongo Sukai Jean-Luc na ntwala ya Florence Kizalunga.
Vraiment il y a un impact
ya seleka tsangu kele ya mpasi na Kizunga ya Manema mpamba ve na bangonda tatu ya ntete beto ya mbaka mafunda tatu na kama mosi na makumi tanu na makumi tatu na mosi ya bantu ya mebaka kimbevu yai ya kusukusu ya ngolo na kati na bau bana kama tatu na makumi tanu na zole na lweka na bau kele diaka tiba mbevu kama tanu na makumi nana na nsambwadi yake na kulanda lunsansu. Kele ti bantu sambanu yankaka yake na kubela kusukusu yai. Bao kena kukinga bilongo beto zabave inki kilumbu ya yao takumaka. Bibuti ya bao ke kanga ti kimbevo yai ke bakaka ve lunsansu na tangu ya mefwana. Tala kikuma ya nsamukila na yao mpe na ndambu ya bana ya fioti. Kima ya beto kena kulomba na bainti tona bimvuka yake pe saka mbongo, bwela diaka na luyalu kele ya kulandila mbote mbote kimbevo yai ya kosu kosu, mpe ya wazi na kutala mutindu ya yao ke na kupesa Nkangu mpasi.
Mutindu mzabisaka benu na luyantukuti, betume bikala na sabala fioti, mvula kena kufutuka kunoka na bwala kifumu Kinshasa. Kansi, bisalo kubongi sabanzila, mpe bisadilu nyoso boso ya fwana kusadila yao na mbaza Kinshasa, ya kena kutambula malembe penza na bisika Nkaka. Pena bisika kaka diaka yake kuendila mboti. Inki ya kusimba na tangu yai na inda na yao na nge Tolkien Consomme Sierra Africa.
Na sika yina tuwala tenga mpangi kuseka mevuduka diaka na inwa ya Nkangu kasi atako mutindu yai mwaku bokota yake lempe mingi yake bosu yai ya Mikael Musei yake na kuzingaka na kakse yai yake na kusebisa ti bisalu yai mebanda bubuve ya banaka na mvula meluta kasi na ntendula ya ngangama yeli ya OVD ya mkudi na betu lukinza ukutaka na sika yina na nima kusala njila ya maza ndeta yantika ya umusi kisalu yai ya kutunga njila ya fwana mpe kusimba ti dibengi yai bebisaka bukaka pompe ya rigidezo kena kunataka maza mpe buisaka banti ya bantinga ya snel kena kubokota na ntambunandi mama magilu zolo mpe kisalu yai metelemaka mbala mingi ya kesamna kukonda mbongo kifonusu mingi na ngonda tato vwana pe ya iya ya mvula betikena yao na kutuba bao musi bisadi ya nkudi na betu lukinzao kutaka kaka na sika yina kede kaka na ngonda tanu ya yao vutu kaka diaka.
Nani ima hafana betuke kwenda na Kizunga Nord Kivu mingi na mbaza Goma batutano mezi kanatia zole ya kaka me lua la bamputa ya ngolo bima mingi mebebi sama. Ina kele ntalu mepe sama na nima ya kuzika ba inzo zole wapi sika ti ya pelaka kilumbu wa zole yae na kartie keshero na balabala abattoir na komini ya Goma. Bambangi mezabisa ti kurande mesala nyonso yae. Ya usalamaka na bangunga tatu ya mpipa to 3 heures du matin ya kilumbu wa zole yae. Kable ya kurant elektrike bwaka na zulu ya inzo mpea pelisaka ti ya nakacha inzo ina kisika bantu kufuandaka tatu kufuaka kaka na mpipa ina. Bankaka baguluka kasambu bana taka bau na lupitalu wapi bake na kuzwa lusadisu ya munganga samu na kusukisa ntangu ya ibenu simbati vice premier ministre ministre keta la mambo ya kati ya insinabeto mefunda na conseil d'etat sambu bakanga pe basambisa na masonga Joyce Tunda yandi kele kilandi ya ntwadisi ya mbanza Lubumbashi na mukanda aliso nikilaka conseil d'etat ya kumaka na mesa na beto ya kisalu na radio Okapi kilandi ya premier ministre ministre keta la mambo ya kena kuluta na kati ya insinabeto mefunda Joyce Tunda na kusonika mambo ya kuvuna ya nyonso na nima ya kukondo wizani salamaka kati na yandi na ntwadisi yani mosi ya mbanza watata ba mama vana mesuka bantangu ya mubongi sakasamu na kupesa benu na kukila bubu yae mmezorila benu kukila mbote pekulanda mbote ya manaka nyonso ya betu ya radio ya benu angemba Radio Okapi.